Глава 30. Откако Рахила виде дека не му раѓа деца на Јакова, и завиде на својата сестра и му рече на Јакова: «Дај ми деца, инаку ќе умрам». Јаков се налути на Рахила и рече: «Зар сум Бог кој ја лиши твојата утроба од плод?» А таа одговори: «Еве ја мојата слугинка Вала, влези при неа, па нека роди на моите колена, па така јас ќе добијам деца преку неа». И така му ја даде за жена својата слугинка Вала, и Јаков и пристапи. Вала зачна и му роди на Јакова син. Тогаш Рахила рече: «Господ ми пресуди право, го послуша мојот глас и ми даде син». Затоа му го даде името Дан. Рахилината слугинка Вала зачна пак и му роди на Јакова втор син. Тогаш Рахила рече: «Жестоко се борев со сестрата, ама победив». Затоа го нарече Нефталим. А откако Лија виде дека прекрати да раѓа, ја зеде својата слугинка Зелфа, па му ја даде на Јакова за жена. И кога Лијината слугинка Зелфа му роди син на Јакова, Лија воскликна: «Доаѓа среќа!» Затоа го нарече со името Гад. Лијината слугинка Зелфа му роди на Јакова и втор син. И Лија воскликна пак: «Блаземи! Жените ќе ме викаат блажена». Затоа го нарече со името Асир. Еден ден, во времето на пченичната жетва, Рувим најде мандрагори во полето, па и ги донесе на мајка си Лија. И Рахила и рече на Лија: «Дај ми од мандрагорите на сина си». А Лија одговори: «Зар не ти е доста што ми го одзеде мажот, па уште сакаш да ги земеш од мене и мандрагорите на мојот син?» Рахила одговори: «Па добро, Јаков нека лежи со тебе ноќеска во замена за мандрагорите на твојот син». Кога Јаков стигна од поле, приквечер, Лија му излезе во пресред и му рече: «Ти треба да дојдеш при мене, зашто те зедов под наем за мандрагорите на мојот син». Таа ноќ тој лежеше со неа. Бог ја послуша Лија, таа зачна, па му го роди на Јакова петиот син. Тогаш Лија рече: «Бог ми врати со награда». Затоа му ја отстапив својата слугинка на мажа си. Затоа на синот му даде име Исахар. Лија зачна пак и му го роди на Јакова шестиот син. Тогаш Лија рече: «Бог ме дарува со скапоцен дар. Сега мојот маж ќе ми даде дарови», па му родив шест синови. Затоа го нарече Завулон. Потоа роди ќерка и го даде името Дина. А Господ се сети за Рахила, Бог ја послуша и ја отвори незината утроба. Таа зачна и роди син, па рече: «Бог го отстрани мојот срам». Му го даде името Јосиф, велејќи: «Господ нека ми придаде и друг син». Откако Рахила го роди Јосифа, Јаков му рече на Лавана: «Пушти ме да си одам во мојот роден крај. Дај ми ги моите жени за кои ти служев и моите деца, за да можам да си одам. Па добро знаеш како ти служев». А Лаван одговори: «Не си оди ако си ми пријател. Знам дека Господ ме благословуваше заради тебе». И уште рече: «Одреди си плата каква сакаш од мене и ќе ти ја дадам». Тој му одговори: «Ти добро знаеш што значеше мојата служба за тебе и како му беше на твојот добиток при мене. Тоа малку што го имаше пред моето доаѓање се зголеми мощне многу, зашто каде и да поминував, Господ те благословуваше на моите чекори. А сега е време да поработам и за својот дом». Тој го праша: «Колку да ти платам?» Јаков одговори: «Не ми плаќај ништо. Пак ќе го пасам и ќе го чувам твоето стадо, ако ми го сториш ова. Остави ме да поменам денес низ твоето стадо и да ја одделам од него секоја капчеста и шарена овца, и секоја црникаво од јагнињата, и секоја капчеста и шарена од козите. Тоа нека ми биде плата. А во иднина, кога со своите очи ќе ја проверуваш мојата плата, мојата честност ќе биде сведок за мене. Ако се најде меѓу моите кози една што не ќе биде шарена или капчеста, или меѓу јагнињата што не ќе биде црникаво, нека се смета за крадено». Лаван рече: «Добро, нека биде како што кажа». Но во тој ден Лаван ги оддели сите шарени и дамкасти јарци и сите жолто-црвеникави и шарени кози, секоја што имаше бело на себе и секоја црникаво од јагнињата, па им ги предаде на своите синови. И оттаму, каде Јаков го пасеше остатокот на Лавановото стадо, се оддалечи на околу три дни одење. А Јаков зеде млади зелени прачки од топола, леска и јавор, вреза во нив белини меѓу оставена кора, така што се гледаше белото на прачките. Така на шараните прачки ги стави во коритата, во поилата од кој пиеше добитокот. А бидејќи добитокот се спаруваше кога доаѓаше при водата, јарците се расплодуваа покрај прачките, па затоа козите окозуваа дамкести, капчести и шарени јариња. Така Јаков ги одделуваше и овците и им ги вртеше главите кон шарените или кон сосем црните што беа во лавановото стадо. Освен тоа, кога и да се спаруваше добро порастениот добиток, Јаков ги ставаше прачките во коритата, токму пред очите на животните, така што се оплодуваа пред прачките, но не ги ставаше пред послабите. Така послабите му паѓаа на Лавана, а добро развиените на Јакова. Така човекот се збогати сосем многу, придоби многу добиток и слуги и слугинки, и камили и ослиња.